galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab axada bisha diisembar ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaal beeleed dhimasho dhaliyey oo ka dhacay deegaan ka tirsan degmada ceelbuur ee gobolka galguduud, kaas oo maamulka maxalliga uu ku eedeeyey in ay hurinayso kooxda al-shabaab. sidoo kale waxaad maqli doontaan hogaamiyaasha dalalka galbeedka qaaradda afrika ee ku bahoobay urur goboleedka ECOWAS oo maanta kulan degdega ka yeelanaya xaaladda waddamadaasi. waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha.
gobolka minnesota, anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda soomaalidu u badan tahay ee sidar la yaqaano, magaalada minneapolis loo yaqaano sidar, ayaan habeen walbo jimco ah 8:18 bannaanka ayaan taagnay in dhallinyaradaas iyo duruufuhu haystaan, gaar ahaan balwadda u go'ay, sidii uga warhayn lahaa u caawin lahaa.
qodobadaas iyo warbixino kale oo caalami ah ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken ayaa shaaca ka qaaday in dowladda maraykanka ay samaysay xiriir toos ah oo ay la yeesheen kooxda Taxriiru Sham oo hadda gacanta ku haysa qayb ka mid a Suuriya, xilli Washington weli ay u aqoonsan tahay kooxdaasi in ay tahay koox argagixiso ah. Anthony Blinken ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Caqaba ee koonfurta boqortooyada Urdun, halkaasi oo ay ka qabsoomeen wadahadallo heer sare ah oo ku saabsan xaaladda Suuriya. shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay 8 wasiir oo carbeed iyo wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Faransiiska, Turkiga, wadamada midowda Yurub iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka waxa uu xusay in xiriirkan uu qayb ka yahay dadaalada lagu raadinayo Austin Ties, kaas oo ah saxafi Maraykan ah oo la waayay sanadkii 2012 xilligaasi oo dagaalka sokeeye uu ka qarxay dalka Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa intaasi ku daray in Maraykanku uu u furan yahay in mustaqbalka dib loo qiimeeyo cunaqabateynta saaran Suuriya, iyada oo ku xidhan xaaladda nabadgelyo iyo isbeddelka siyaasadeed ee dalkaasi. dhanka kale, hogaamiyaha kooxda Taxriiru Sham Axmed Al-Sharc ayaa loo yaqaano Abu Maxamed Al-Jawlani ayaa ku nuxnuxsaday in kooxdiisu ay qorshe cad ka leedahay soo celinta adeegyada iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee Suuriya. xaaladda Suuriya ayaa kasii daraysay tan iyo markii ay kooxaha mucaaradka ee hubaysan ay xilka ka tuureen xukunkii Bashar al-Asad. wararka ayaa sheegaya in Israa'iil ay kordhisay weerarada dhanka cirka ah ee ay ku fuliso qaybo kala duwan oo ka mid a gudaha Suuriya. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya oo axadda maanta gaaray magaalada Dimashq ee caasimada dalkaasi ayaa ku baaqay in la bixiyo gargaar bini aadanimo oo dheeraad ah, waxaana uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la xaqiijiyo cadaalad laysku hallayn karo si looga hortago falal argoosi ah oo dalkaasi ka dhaca. dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Ali Yerkilkaya ayaa sheegay in inka badan 7,600 qof oo Suuriyaan ah ay ku laabteen dalkooda muddo 5 maalmood gudahood ah kadib markii xukunka laga tuuray Bashar al-Asad. wasiirka ayaa xusay in dadkaasi ay iskood u laabteen intii u dhexaysay 9-13 bishan Diisembar. wasiirka difaaca ee Turkiga Yashar Guler ayaa isaguna maanta oo axada sheegay in Turkigu ay diyaar u yihiin in ay taageero ciidan iyo tababar dheeraad ah oo dhanka militariga ay u fidiyaan dowladda cusub ee Suuriya haddii ay codsato. hadalkan ayaa kasoo baxay warbaahinta Turkiga iyada oo wasiirka gaashaandhigga ee Turkigu uu sheegay in la siiyo fursad hoggaanka cusub ee uu hogaaminayo Maxamed Al-Bashir oo ka tirsan xoogaga Taxriir Al-Sham, kuwaas oo kaalin weyn ka qaatay in ay xukunka ka tuuraan Bashar al-Asad. dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in uu amray dowladdiisu in ay diyaariyaan mucaawimo la siinayo iyo gargaar la gaarsiinayo dadka reer Suuriya. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan caruur iyo haween kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee militariga Israa'iil ay saako axada duqeymo ka geysteen meelo kala duwan oo ka tirsan marinka Qasa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiiniinta ee Wafa. Wakaaladda wararka ee Wafa ayaa intaasii ku dartay in qaxooti badan lagu dilay laguna dhaawacay kadib markii ciidamada Israa'iil ay aroortii hore xoog ku galeen dugsi ku yaala magaalada Beit Hanun oo waqooyiga Qasa. Ciidamada Israa'iil ayaa qasbay qaxootiga in ay ka baxaan dugsiga iyagoo isticmaalaya hanjabaad hubaysan. Sidoo kale warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ee Falastiiniinta ee Wafa ayaa sheegtay in ciidanka Israa'iil ay hareereeyeen dugsiga Khalil Awaida halkaasi oo ay si toos ah ugu beegsadeen qaxootiga iyagoo isticmaalaya rasaas iyo hub culus. Weerarkan ayaa ilaa hadda sababay dhimashada 15 qof iyo dhaawaca tiro kale. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Halka degsiga nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed laba maalin ka socday oo ka dhacay deegaan ka tirsan degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan furimaha dagaalka ee ay isku hor fadhiyaan Al-Shabaab iyo ciidanka Galmudug. Maamulka deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab ku eedeeyay horinta colaadaha beelaha dhexdooda. Wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa faahfaahinta dagaalkaasi ka wareystay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay.
Waa dagaalada inta badan ay hadda ku mashquulsan yihiin ama aada uga shaqeynayaan nimankan dhaawacista ayaa lagu kuleh. Marka deegaanada wasabiyadu hoo u dhexeeya degmada Eelbuur iyo degmada Gurceel aag u dhexeeya inuu ka dhacay dagaalkaas.
Yuu u dhexeeyay marka dagaalka?
Dagaalku waa dad degan deegaanka degan oo laba beelo la walaalaa, laakiin 99% waa wax Shabaabku ay lagu leeyihiin oo ay horinayaan ayagu.
Maxaa khasaare ah oo dagaalka ka dhashay maadaama laba cisho uu qaatay?
Dhimasho iyo dhaawac labadu waa ka dhaceen shalay maantaba, marka oo labada dhinacba wararaha kala gaaray.
Maxaa dadaal oo ilaa hadda dowlad goboleedku uu ku bixiyey si xaaladda loo qaboojiyo?
Meeshu horta waa meel furina oo gawaarisa ay u dhexaysa iyo maamulka Galmudug, waana dhul hawda, dadkuna dadka hore sida deganaa bay ahaayeen. Marka aada loogu daaliyaa labada beelood ba waxgaraskoodii iyo aqoonyahankoodii iyo siyaasiyiintooda si loo qaboojin lahaa, hase yeeshee waxaa gacan weyn ku leh nimanka Shabaabka oo ayagu hawshaan buhrinaya. Hase yeeshee waxaa weeye in dhaawacii wixiina la fududeeyo uu qaado. Dadkan hadda waxaa ku socda wada hadal iyo isfaham ayaa ka socda socda si loo joojin lahaa. Kabacdina goob nabadgeliyo isugu imaadaa.
Muxuu salka ku hayaa dagaalka?
Dagaalkan salka wuxuu ku hayaa dadka Shabaabka oo raba inay qabaa'ilka iyo beelaha wada degan ay isku dhuftaan si ay cimrigeeyo u helaan. Kuwan keliya maaha, salkaan bay ka jirtaa oo dhinaca bariga dhul sureeb ah bay ka jirtaa dhinaca kale waasana oo kasii bariya. Deegaano badan oo ilaa saddex iyo afar gaal ayay ka wadaan hawshan ah inay qoladu isku dhuftaan dilaan qoladan kala dilaan si mataqaanaa ay cintajeeda uga helaan. Marka waxa weeye hawl ay ka dambeyso qawaarigta weyaale.
Muhiimad ayn ka ahday ka leeyihiin Shabaab in dagaal beeleed deegaanadaasi ay ka dhacaan?
Nimankan waxay ku shaqaystaan inay dul ka qodaan meelaha u dhexeeyay barkado iyo inay si toos ah isugu diraan oo dil ay sameeyaan. Dalaha ay ka leeyihiin waxa weeye inay cimriga kusii dheeraado oo qabiilkii ama beelihii u midoobi lahaa qawaarista ay calaawu dhexda dhigto si ay ugu cimrigaleegsaan. Hase yeeshee waqtiga noqotana waa laga gudboonaa insha allah.
Ma jiraan tallaabooyin qorshaysan oo dowlad goboleedku doonayo in xasradda lagu qaboojiyo oo socda?
Waa socdaa ilaa xamal, ilaa dhul shumadeed, ilaa Gurceel meel walba ka socdaa sidii arrintan loo joojin lahaa. Gurcelna la isku imaan lahaa. Beeraha kalena wuu ka socdaa, sidaas oo kale ayaa meelaha kale dagaalka horiyeen wuu ka socdaa. Marka maaha wax laga caajisay, waa waajib na saaran oo tacabo lagu mashquulsan yahay.
Gudoomiye, wararka qaar waxay sheegayaan in tirada khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay kor u dhaafayso 50 labada dhinac ah أريد ما جبتها
ما يحد ما جبتها واحد كمان معن كبرنا وهو لما شاري المعنت
لما شاء
لما شاء كابا الله
لا هو أنت
لا هو أنا واحد جيجي
وقدم بين مركا محيط هاي دذالك يتلاقوين كهردة كدوني سان إن حاردة الوقبوشي
فيرو هذا اللي منك هذه النحطة أخذ معنو إيو أحقرت ديانا كردون تيتوبة إلى حمر بس كان وضبه العراء قوية كيش قد الجيجانه إلا يستلبدون مركا والغبس خوصيه وانا كنت لا إلى حمر النحطة لأجل بيوك سي حوش عصي الوقبوشي لها انكو ستوي قو انكا سي فلسان نبك ودا سولي او البوليس مطغانا او ربين يحي سمحينو اي غواريك اللي لعكاقا بجنت هاي حصيح شو انت كلان كينا وعبد داري الله ان بكافو سي لوك الفوري لها اي سي لوك البداري لها اي سي بغول الكوك المعين وقد داله خوشا صيح يشوفنا
aday u maatsan kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Galgaduud cilmi Cali Ganay oo u warameeyay wariyaha VOA ee Cabdi Waahid Macalim Isxaaq halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA dadka ku nool deegaano badan oo hoostaga degmada Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya ayaa cabasho ka muujinaya biyo la'aan xilligan wajahay ay wajahayaan biyo la'aantaasi oo sababtay dhimasho kadib markii ay di waayeen roobabkii dayrta oo ay ku xisaabtamayeen waqtiyadan oo kale saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in ay laba qof ay u dhinteen biyo la'aantaasi halka qaar kalena oo badan ay xoolahooda ay la ildaran yihiin xaaladaha adag ee ay ka dhashay biyo la'aanta faafinta warkan waxaa gaarisa inooga soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire
dahan roobkii la filayay in xilligan deerta ay gudahan gobolada Waqooyiga dalkani Kenya ka hooraan oo sudac iyo kuimid deegaanada qarqoodna haatan qeyli dhan fara badan ayaa ka soo yeeriso xildhibaanka degmada Tarbaj laga soo doorto Xuseen Cabdi Barre oo saxaafadda la hadlaya waxa uu sheegay in deegaankiisa ilaa iyo haatan laba qof ay oomara ugu dhinteen halka dhanka kale deegaanada qarqoodna haatan xaalad adag ay ka jirto wuxuuna baaq u diray dawladda dhexe iyo waliba maamulka Wajir County
marka waxaan arkay haddan si ay sanadkan usman u bilaabanaa oo cimiladahan isa bedelahay oo kulayl loo galay soo naad soo socda waxaan arkay in dadkayga oo Tarbaj constituency khaasatan meesha leeyahay gunaan leeyahay dhinacan kale oo leeyahay El Yunis meesha leeyahay Majabo meesha leeyahay Elben ward kaas kulli badidiisba sida Ogoraale Elben magaalada Hungay meesha leeyahay Qajaaja meesha leeyahay iyo meelo badan oo kale nawaaxigeed ah kulli goobba biyo ay biilaan ay xaalad u xunta magaalooyin hadda maanta waxa jira sida ogoraal amal ayaan hadda ciid lagu tukanaa oo biyo ay ka jiraan maalin dhaxdaadna saad u maqsheen inaad ruux ku dhintiyo biyo sun ee ceel laga soo dara oo sun dabiic ah ka soo baxay ay dad u dhamaadeen laba ruux ku dhamaadeen waa ogtiin xaaladda hadda waa si qareeran haysa warkaygan hadda waxa way waxaan la qaybsanayaa dadkii mas'uulinta biyaha ku xil saareen xasa countiga la shaqeynaa
waa uu sheegay xildhibaanka in xaaladda adag ee haatan ka jirta degmooyinka kala duwan ee deegaanada haatan asaga laga soo doorto ay tahay bidindhaha laga sii qabsan karin xilligi roobka deerta la filayayna oo sudac uu ku yimid kuleel horlana la galayo taasina waxa uu sheegay in taasina ay tahay haatan bid cabsi fara badan oo uga qabaan dad fara badan oo kale inay ugu dhintaan deegaanka Tarbaj oo mare
xaaladda hadda waa si qareeran haysa warkaygan hadda waxa way waxaan la qaybsanayaa dadkii mas'uulinta biyaha ku xil saareen xasa countiga la shaqeynaa waxa kale oo ayadana warkan u dhiibaya in national government ayadana ay ku haleeyeen county kaliged oo ayagana idaaradahi biyaha ku saabsanay sida modern water works iyo idaarada kale oo badnaayo national government ayagana ay ogaadaan iyo hay'adaha dawladda ahayn oo fursadaha bixiyaan waxaan soo jeedinaa in Tarbaj constituency oo Wajir County xaalad qadar oo biiraan ayay ku sugantaa waan ku codsanayaa in xoogooda kulli ay isugu geeyaan oo ay u soo wajahaan inay soo gargaaraan xagga biyaha dadka Tarbaj constituency thank you so much
xukiyaha joogtada wasaaradda biyaha mudane Yahya Maxamed Daahiye oo asaguna ka hadlay xaaladda biyo la'aanta deegaanada qaarkood ka jirto ayaa si gaar ah waxa uu soo qaatay deegaanka Tarbaj wuxuuna sheegay in deegaano fara badan ay haatan biyo dhaamis ka wadaan ayna jirto qorshe dawladdu ay ugu talagashay.
Waxaad moodaa in roobabkii dayrta bilooyinka Oktoobar, Noveembar, Diseembar ay aada u yaraayeen, weliba khaasatan degaan baarlamaanyadada qaar oo ay ka mid tahay Tarbaj inay ku yaraayeen. Taasna ay sababaysa in biyara-aanta iyo xoogaha ciriiri ka jira biyaha ay meelaha qaar ay aada u sii adkaato. Runtii, inkastoo aan hadda nagu soo food leedahay nagu soo socoto xilli kulaylka uu sii zaa'idi doono, khaasatan bisha koowaad, bisha labaad, bisha saddexaad sanadka usocda 2025, haatan iyadoo weli roobla-aan iyo biyla-aan ay ka jirta deegaanada qaar, deegaan baarlamaaneedka Tarbaj kaligiis waxaan biyo u dhaaminaa ilaa 23 tuulo. 23 tuulo waxaa ka mid ah qaarkood haddii magacaabo Buurmeyow, Ogaraal, Hungaay, Shabdhadhay, Alyuunis, Baladul Amiin, Biyacad iyo Mado. Dadka ku nool deegaanadaasi aan biyaha u dhaaminana waxay gaarayaan ilaa 100 kun qof markii la isku dardaro.
Yaxya ayaa waxa uu sheegay in degmooyin fara badan oo degmada Tarbaj hoos dhaco, in ilaa iyo haatan 5 ceel ay ka qodeen, ayna jiraan tirooyin kaloo biyo laga waayey. Deegaano badan oo ka tirsan degmada Tarbajna ay tahay deegaanada inta badan biyaha aan laga helin dhulka hoostiisuna ay tahay haddii biyo laga doono in biyahaasi ay noqonayno kuwa macaana, dadkuna ku habboon inay cabaan. Guud ahaan isku soo celceliyo xaaladaha haatani gobollada waqooyiga bari ee dalka Kenya ka jiro ayaa ah in xaalada khatar oo dhanka biyo la-aanta degmooyin kala duwan oo Garissa County hoos dhaco, Wajir iyo Mandera xilliyada dhow ee soo fooda nagu soo haysa ay soo food saari karaan, kuleyl iyo biyo la-aan ka jirta degmooyinkaasna haatan in dhaqdhaqaaqyo dadka reer guuraaga laga dareemayo in deegaanadooda ay kasoo guurayaan ayna isugu imaanayaan goobo fara ku tirsa oo biyo ay ku hareen. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dhallinyarada waxbartay ee Puntland ayaa loogu baaqayaa in ay ku biiraan ciidanka booliska si halkaasi ay uga helaan fursado shaqo oo islamarkaana ay u daboolaan baahida loo qabo boolis xirfad leh oo ku shaqayn kara farsamooyinka casriga ee teknolojiyadda. Sanadihii u dambeeyey meelo badan oo ka mid a Soomaaliya waxaa ku soo badanayay dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee ku biiraya ciidamada booliska. Taliska booliska ee Puntland ayaa sheegay in ay soo gaareen codsiyo ilaa 800 oo dhallinyaro ah kuwaas oo doonaya inay ku biiraan booliska. Waxayse sheegeen in 500 oo ka mid ah ay shaqaalaysiin doonaan. Wariyaha V O A-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrimahan ka wareystay talyaxigeenka hoggaanka xiriirka dadweynaha ee booliska Puntland, Gaashaanla Sare Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan.
Wax mar kasta hawl kasta oo la hayaa waxay u baahan tahay dardargelin iyo tayeyn, sida la ajligeed maadaama ciidanka booliiska Puntland uu soo jiray muddo dheer oo 25 sano ah. Hadda istaraatiijiyadda cusub ee 5 sano ee soo socota ee la diyaariyey sanadkan ayaa qayb ka mid ah waxay ka turjumaysaa kordhinta tirada iyo tayada ciidanka booliiska Puntland, iyo in waxa kan la yiraahdo booliisku uu fursad siiyo dadka waxbartay, sidoo kalena ay shaqo abuur u tahay dhallinyarada dalka ku nool.
Baahida xilliga keentay maxay tahay?
Baahida xilligan keentay waxay tahay markii Puntland dhisay booliisku 500 oo xubnood buu ahaa, dadkuna waxaa laga yaabaa inay magaalada magaalooyinka dadku aad u yaraa, waxaa hadda aad u kordhay dadkii. Sidoo kale waxaa isbeddel ballaaran ku yimid teknolojiyadii caalamku ku shaqeynayay, sidaa la ajligeed booliiska shaqadiisa oo dhan waxaa loo rabaa in teknoloji loo rogo, maadaama teknolojigaas casriga loo rogaayo waxay u baahatay in la helo dad si fiican ula jaanqaadi kara oo haddeer heerka aan taaganahay ka kobaxsan. Waxaa la diyaariyey marka habraaci iyo qorshayaashii lagu tayeyn lahaa arrintaas. Waxaa la raadinayaa dhallinyarada ka qalinjabisay jaamacadaha ee haysta shahaadada digrii, kuwaas oo sanadkan laga qaadan doono 500 oo xubnood, laguna wareejin doono shaqooyin aad iyo aad u muhiim ah oo dhammaantooda shaqooyin intooda badan nidaamka IT-ga lagu shaqeynayo, dhakhaatiirta lahoo, injineerada lahoo, dhallinyarada daaqa iyo deegaanka baratay lahoo, kuwa caafimaadka barteyleho, sidoo kaleeto kuwa saxaafadda barteyle, kuwa xeerarka iyo shuruucda barteyle. Dhammaan marka arrimahaas oo dhan waxaa rabaa in kor loo qaado oo la tayeeyo waqtigan xaadirka.
Sidee nin dhallinyaro ah oo jaamacadda dhammeeyey muddo sanada ah dalkii dibadda wax ku baranayay aad uga dhaadhicinaysaan in booliisku qayb ka noqdo iyadaan ognahay baahiyaha booliiska xilligan.
Waxaan uga dhaadhicinaynaa xubinkaas in asaga dalkiisa iyo dadkiisuna inuu waxbaray dalkiisana uu ku bartay una u baahan yahay in asaga uu adeego. Sidoo kale waxaa looga raaridayaa loo soo iibin maayo qofkii booliiska noqon lahaa kuna shaqayn lahaa. Hadda adeegyada loo baahan yahay in loo guuro oo casriga ah. Qofkii ku shaqeyn lahaa dibaddana laga soo kireen maayo lana soo iibin maayo waa fursad u banaan dhalinyarada hadda inay galaan. Sidaasaan uga raaridayna
dhalinyaradan aad qaadan doontaan ma dalka lagu tababaraya mise dalka dibaddiisa?
Mar walba waxaa khasab ah in lagu tababaro dalka gudihiisa. Inta waxa kan la yiraahdo manhajka ciidanka booliiska sida gaarka ah loo barayo waxa booliisku yahay iyo asaaska iyo kooraska gundhigga oo ciidanka booliiska waxay ku baranayaan dalka. Intaas ka bacdi xirfado aan halkan lagu baran karin haddii loo baahdo waxaa loo qaadayaa dibadda ay koorsooyinka ku soo qaadanayaan.
Ma jiraan dhalinyaro ilaa iminka idinla soo xiriiray oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo daneynayaa inay ka mid noqdaan booliiska Puntland?
Mobaylka hadda WhatsApp-ka codsigu ku soo dhacayo aniga gacanta ku haya ilaa hadda 850 xubnood baa codsigu maraya. Dhinaca kaleeto emailada dadka soo diray oo dokumentigooda soo gudbiyay waxaa gacanta ku haya guddi kale oo hadda garoobo fadhiya. Ayagana dhammaan 15-ka bishan baa la shaacin doonaa, qof walbana lagu wargelin doonaa inuu meesha uu imaan lahaa lagu wargeliyo. Marka waxaan isleenahay intii loo baahnaa iyo ka badanba way imaan doontaa, waxaana lagu kala xulan doonaa mataqaana xaalado tiro badan oo ama caafimaadka ahaato ama arrimaha waxa kan la yiraahdo aqoontiisa ama jaamacaddu ka soo baxay oo referensigeedii la raadiyo ha ahaato. Kolle waxyaalo badan bay ku kala hari doonaan oo 500 baa laga soo reebi doonaa.
Tali waxaa jira warar bulshada isla dhexmarayso oo dhalinyaradan markii la qaato oo kale in kharashaadka ay bixin doonaan isu taga Imaaraadka Carabta oo kale ee dowladda Imaaraadka taas majda.
Aniga waxaa hadda aad igala hadlaysa waa arrin ku saabsan siyaasad, booliiskuna siyaasiyiin ma aha, laakiin booliisku wuxuu hadda u baahan yahay dakhliga dalkiisana waa ku shaqeeya, kaalma caalamiyana waa ku shaqeeya. Marka waxaan ku xaqiijinayaa in dakhliga dalkana waxqabadka booliiska iyo tababarkooda uu qayb ka qaadan doono kaalma caalamiya in loo raadiyaana ay ka mid tahay siyaasadda dowladda Puntland.
Waa mahadsanta tali. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, dhalinyaro waxaa jira daneynaya inay booliis ka mid noqdaan oo qaarkood jecel inay xafiisyo fariistaan, halka qaarkood kalena aa sheegaysa in booliiska ka mid noqon doonaan oo sugidda amniga oo kale. Marka nin dhalinyaraa oo jaamacaddii soo dhameeyey oo muddo sanada dibadda wax ku soo baranayay, sidee buuna u suurtagelisaa in booliiskii uu qayb ka noqdo?
Uma hayo haba yaraatee wax qiil ah inuu ku qanci waayo wiilka jaamacadda ka soo baxay inuu ka mid noqdo booliiskiisa, sababtoo ah booliiska London iyo kan Ingiriiska midna noqon uma hayo. Booliis fursadda haysta waa inuu booliiskiisa ku biiro, waddankiisa horumariyo, hooyadii iyo aabihiis iyo caruurtooda amnigooda ka shaqeeyo, sidoo kale isla markaana waxa ummadiisa ku nooshahaana ku qanco. Fursadda u bannaano waa taas, ayadaan ku dhiirigelinaynaa kuna soo dhoweynaynaa. Waxaana rajaynayaa xirfadaha ay soo barteen oo gaarka qof walba in si gaara looga faa'iideysan doono waddankana ay isbeddel ku samayn doonaan waxyaalo badan oo haddeer inaga maqana ay soo kordhin doonaan baan rajaynayaa insha Allah.
Tirada u baahan tihiin ma wiilasha oo keliya mise waa gabdhaha?
Waxaa laga rabaa inuu yahay qof Soomaaliya reer Puntland ah, shahaado haysta jaamacadeed, u soo diyaar garoobay inuu booliiska ka mid noqdo. Wax sharciya oo gabar iyo wiil kale xusaya haba yaraatee ma jiraan.
kaasi waxaa uhaa taliya xigeenka hoggaanka xiriirka dadweynaha ee booliska Puntland gaashaalla sare Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan oo uu rami wariyaha v o a da Yuusuf Maxamuud Yuusuf, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Hogaamiyeyaasha dalalka galbeedka qaaradda Afrika ee ku bahoobay urur goboleedka ECOWAS ayaa maanta kulan ka yeelanaya xaaladda waddamadaasi oo ay ugu horreeyaan arrimaha ammaanka iyo ka bixitaanka ay ururkaasi ka baxeen saddex waddan oo ay militarigu hogaamiyaan. Warbixin ayaa arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP, waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
ka hor intaanay shirkan yeelan ayaa dalalka ku jira ururkana dhaqaalaha bulshada Afrika ay dalalka Burkina Faso, Mali iyo waliba Niger ay dib u xaqiijiyeen go'aankooda aan ka soo laabashada lahayn ee ay kaga baxeen ururkan oo ay ku dhaliileen inuu hoos jooga dalka Faransiiska oo gumaysan jiray. Ka bixitaanka ururkana saddexdan dal ayaa saameyn weyn ku yeelan kara ganacsigii xorta ahaa, isu socodkii, iyo waliba sidoo oo kale iskaashiga ammaanka ee aaggan Saaxil oo kooxaha jihaadoonka ahi ay dhul qabsanayaan. Shirkan oo ka dhacaya magaalada Abuja ee caasimadda dalka Nigeria ayaa mas-uuliyiinta ka qayb galaysa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Senegal Basiru Diome Faye, oo 15 wadan ee ku jira urur goboleedka ECOWAS ay bishii July u magacaabeen inuu dhexdhexaadiyo 3 wadan ee ka goostay. Waxaana madaxweynaha Senegal toddobaadkii hore sheegay inuu horumar ka sameynayo wada xaajoodyada uu la yeeshay 3 wadan isagoo sidoo kale intaasii sii raaciyay in aanay jirin sabab ah xiriirka ku sii wadi waayaan, gaar ahaan marka la eego xaaladda amniga. Kabixitaanka ururka 3 dal ee Burkina Faso, Mali iyo Liban Niger ayaa dhaqan galaysa sanad kadib markii ay shaaciyeen oo noqonaysa bisha January, waxaana sidaasi tilmaamaya xeerarka ururkan uu leeyahay. Waxaana 3 wadan si iskooda u sameysteen urur ay ku bahoobeen oo la yiraahdo Xulafada Dalalka Saaxil ama AES, kadib markii ay xiriirka u jareen Faransiiska isla markaana ay u janjeersameen dhinaca Ruushka. Dalalkan 3 ayaan weli geestooda shaacinin qorshayaasha ay la tagayaana shirka Abuja, balse taasi beddelkeeda jimcihii ayaa caasimada dalka Niger ee Niamey ku qabsadeen kulan heer wasiir oo iyaga u gaara. Wadamadan ayuu dhammaantood afgembi military ka dhacay, sidoo kalena waxaa ka jiraya kooxaha jihaadiinta sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kalena dalka Guinea oo isaguna xubin ka ah ururkan ECOWAS ay militarigu maamulaan kadib markii afgembi uu ka dhacay sannadkii 2022. Xiisadan ka dhex taagan urur goboleedkan ECOWAS ayaa cirka isku shareertay kadib markii dowladaha ku boobay ay ku hanjabeen faragelin militari oo ay ku sameynayaan afgembigii ka dhacay bishii July ee sanadkii 2023 dalka Niger. Waa dalkii 6aad ee uu ka dhaco afgembi militari muddo 3 sanadood ah, iyagoo sidoo kalena cuna qabateena culad ku soo rogay dalkaasi. Faouro Ganispe ee madaxweynaha dalka Togo ayaa isaguna dhexdhexaadin ka dhex waday dalalkan oo ku yaala aagga saaxilka. Bishii Maarchna urur goboleedkan ECOWAS waxay qaadeen qaar ka mid ah cuna qabateynihii ay ku soo rogeen dalkaasi Niger, taasoo iba fur u ahayd ee dib u bilaabidda wada xaajoodyada. Horraantii sannadkan ayaa taliyaha ugu sarreeya militariga Nigeria uu la kulmay taliyaha militariga Niger si loo xoojiyo iskaashiga dhinaca ammaanka, gaar ahaan isgaarsiinta ka dhacaysa labada militari iyo weliba ka qayb qaadashada guddi howleedka dhinaca xuduuda. Tani inqilaabkii sannadkii 2022-kiina dalka Guinea oo ururkan xubinka ah ayaa u hogaaminayay General Mamad Damuba oo ah taliyaha militariga, kaasi oo loo dhaariyay madaxweyne ahaan. Culayska geeyimi urur goboleedkan ECOWAS ayaa hogaamiyeyaasha militari ee dalkan Guinea hogaamiya isla garteen inay qabtaan doorashooyin dhammaadka sannadkan 2024, hase yeeshee waxay yiqiinsadeen inaanay ballantaasi fulin karin.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasi nala socodsiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
Daroogada noocyadeeda dilaaga ah ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Sida ay v o eda u sheegeen, khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida, dhallinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maandooriye ah oo ay qabatimeen, kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xaddaaf ah. Haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay? Maxaa kaga aadan waalidkii iyo hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida? Sideese loogaga hortegi karaa laguna caawi karaa dhallinyarada? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota, si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhallinyarada maandooriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waan dhowahay, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay.
Adigaa mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhallinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Walaalow, marka hore aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhallinyarada, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waa marba marxalad ayay gashaa, waxayna inta badan wax la qabaan dhallinyarada dalka Maraykanka. Marka dhallinyarada aad iyo aad u wanaagsan way jiraan, kuwo tiradoodu yar tahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyina haystaanna way jiraan. Marka inkastoo dhibaatooyinkaas 3 sano hadda lasoo dhaafay ama 4 sano hadda lasoo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhallinyarada lagu bartay, haddana alxamdulilah yani dhalinyarada waxa la dhigi kara xumaan iyo wanaag booweelayhiin marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda
way wa mahsanta marka hadii aan mowduuca aan u soo daadigno aan toos u galno goorma ayaa lagu arkay dhalinyaradaas tirada yar ee Soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka Minnesota
horta dhalinyaradu sideedaba qofka dhalinyarada intuu geed ka boodo tala ka booda dhalinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhalinyaro waxay ahaayeen kuwa da-doodu weyn tahay dad khamriga u go-ay khamriga caba ayay ahaayeen kuwa kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada da-da yar marka maandooriyaashaas ayay inta badan waxa waalidku yaqaaneen dhalinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana bolooda inta badan waxay ka bilaabataa sigaar dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala laakiin adigu hadda 4 sano u dambeysay gaar ahaan 3 sano u dambeysay waxaa fara kulul dhalinyarada Soomaalida ku haya oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oola tacaalayaan maanduriya ama bulwada loo yaqaano opioidka oo noocyo badan la gaar ahaan kiniino macmil ah marka adigu laga soo bilaabo 2018 waxaa bilaabatay maanduriya la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo oo aad halis u ahayd ayaa ku bilaabatay kadib waxaa bilowday 2019-2020 kininadan ama maanduuriyaha noocan loo yaqaano opioidka oo iyaduna synthetic ah macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyay meel lab ah labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maartay hospital muddo badan oo u galaan ama koma u galaan kasoo kici waayaan
guud ahaan Mareykanka dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay COVID-kii kadib oo dad badan in ay daroogada gaar ahaan tan hadda aad tilmaamtay ugu dhinteen marka maadaama aad dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdo maxaadna la wadaagi kartaa ma jiraan dhalinyaro u dhintay
gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah u dhimatay gobolka Minnesota anigu jimca walba waxaan taaganahay xaafadda Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar ayaan habeen walba jimca 8-10 banaanka ayaan taagnay in dhalinyaradaas duruufuhu haystaan gaar ahaan bulwada u go'ay sidii uga warhayn lahaa u caawin lahaa marka dhalinyaro way jiraan overdose kaas oo ku dhacay nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininkii laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu marka ay arintan u dhimato ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka keliya taagan ma aha maanduuriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta kuwa shaqaysta kuwa guryahooda jooga waalidkood la jooga qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala wax la dareemi karana ma aha marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdoska waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay ayay waxay leeyihiin wiilkayga ama gabadheyda waxa u dhimatay heart attack marka waana loog yahay qof dhalinyaro ah wadna xanuun uma dhinto ama wadnaha iskama istaago maadaama da-doodu yar tahay marka carqaladaas ayaa jirta laakiin su-aashaada haddaan ka jawaabo way jiraan dhalinyaro u dhintay kininadan gaar ahaan opioidka macmalka ah gobolka Minnesota kaliya ma aha gobollo kale oo Mareykan ka mid ah Soomaalidu degan yihiin sida Columbus Ohio kale way u dhinteen
waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Mukhtaar bal aan haatanna u dhaadhacno dhinacii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacay waxaa la dhahaa Mahdi waxaan ka soo hadlayaa magaalada Minneapolis. Su'aal baan waxaan u qabaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaanow, waxaa jira dhalinyaro badan oo maandoorada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandoorada waxa ay tahay. Marka sidee baa marka waalidka aan aqoon maandoorada waxa ay tahay ee dhalinyarada maal suubiyo maandoorada oo xishoona ama la dhuumanayo, labadaas group sidee baa niyo la isku waafajin karaa ama maarat wax lagu bari karaa? Because groupkaas waa group badan, groupka dhalinyarada daroodo suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandoorada nuuca u ag tahay.
Mahdi, aad aad ayuu mahadsan yahay, waana su'aal muhiim ah. Sidaan kuu sheegay, horta waddankan Maraykanka guud ahaan waxaa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyaasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 qof oo Maraykan ah, 1.9 million ayaa waddanka Maraykanka. Marka ciladan ama dhibaatadan waddanka Maraykanka ayay haysataa. Labadii sano lasoo dhaafay ugu yaraan 800,000 maaragtay oo waxaa u dhintay qof oo Maraykan ah ayaa u dhintay, gaar ahaan kiniinadan maandooriyaasha ah oo opioidka ah. Jaaliyad walba oo Maraykan ah way saameysay. Soomaalideena maadaama aan nahay dad aad u yar, inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad nooc markuu barto lagu caayo, aadna ma aragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco. Arrintan opioidka marka way ka duwan tahay. Kiniinkan cunugu qaadanayo ur ma laha, sida khamriga ma soo uro, sida xashiishadoo kale ma soo uro, sida sigaarkoo kale wax urkiisa la dareemi kara ma ah. Dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtana ay ku dhiibaan cash app-ka ama siyaabo kale guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyo xaafadooda jooga. Marka waalidka waxaa la rabaa, waxaa jira isfahan waa badan, waalidkii oo aqoon u lahayn maandooriyaashii iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadii qarsanaya, waalidka markay ogaadaanna in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan, waxay sameeyaan meeshay caawinaad rasmiya ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto, way qarsadaan. Soomaaliduna waxay dhahaan waxaad qarsato wuu ku qarsadaa. Marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato. Waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso, oo mararka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay. Marka waxa addictionka la dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaa'id u isticmaalo uuna joojin karin isticmaalka, waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drugkaas inuu qaato, hurdada ay uga muhiimsan tahay, cuntada ay uga muhiimsan tahay, nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay, maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca. Marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay. Dhalinyaradiina intay yaryar yihiin in laga wacyigeliyo, oo weliba maandooriyaasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan, barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo, waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood hadeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato. Waxaa jira irbado loogu talagalay, irbad naarkan la dhaho, oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambalaasta ama dhakhtarka uu kasoo gaarayo, qofkaas laisku dayo in lagu badbaadiyo, inuu sii neefsado, naftiisana lagu badbaadiyo. Marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo.
Waa tahay, waa mahadsantahay Cabdiraxmaan. Dhegeystihi kusoo weydiiyey mahadi isna aad buu u mahadsan yahay. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa mahadi v o eda iyo martida barnaamijka Ustaad Cabdiraxmaan Mukhtaar. Haddii aan su-aashayda u gudagalo dhibaatada dhalinyarta Soomaaliyeed maandooriyaha uu ku hayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay usoo korortay guud ahaan dalka Maraykanka. Ustaad, gobollada kale ay Soomaalida degan tahay sida Ohio, gobolka aan kaala soo hadlaayo, iyo gobollo fara badan oo Soomaaliya ay degan tahay, dhibaatada waa ka wada jirtaa. Sidee laisaga kaashan karaa wax xiriir ahoo gobollada kale Soomaalida degan idin kala dhexeeyo si arrinkan lagu hortago? Ma jiraa? Waa mahadsanta.
Waa su'aal muhiim ah. Horta Soomaalidu gobol walba ay joogaan, meel walba ay joogaan, waa dad isku xiran. maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta, dad waxaan nahay warka markiiba heli og. Laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan, xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah. Bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo aan iska saarnay, malaha anu waxaan dhihi karaa dhalinyaradeena iyo qoysaskeena waan dayacnay. Anaga ayaa mas-uuliyaddaasna saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen, qof yar iyo qof weynba horta in laisku duubnaado. Dadkeenna aqoonta u leh waxaan fahamsan ama dareenku uu weli ku haray inay u damqadaan oo isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada, qof yar qof weynba, waalidiinta, in la sameeyo. Isku xirnaanshahaasna waa muhiim lama kala maarmo, sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada Soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan, waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maartay waxa ka ganacsanaya gabdhihi wiilana isugu jiraan. Waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhigaysanaya inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxa maandooriyaashan isticmaala. Gabdhaha way u fududdahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin, qamaarkii jalaabiibta ay xiran yihiin, laakiin gabdha aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda. Marka dhalinyaro Soomaali oo gabdha iyo wiilal isugu jira oo iyagu ka ganacsadana way jiraan. Marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay, laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. aadna u caawiya dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa raxmo maxamed aadan, kasoo hadlaysa gobolka Minnesota. waxaan salaamaa bahda v o a iyo martido. waxaan ahay hooyooyinka Soomaaliyeed ku nool Mareykanka. waana dhibaysa arrinta taroogada oo ciyaal maalmahan soo kororta, sidee loogu hortifi karaa ustaad? oo maxaana kula tali lahayd hooyooyinka Soomaaliyeed iyo ilmahooda?
waa su-aal aad muhiim u ah walaashay raxmana, waan salaamayaa. hooyooyinka Soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada, waana dadka arrintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay. aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin. kahortaga horta qoys walba arrintan sidaan sheegay dalka Mareykanka oo dhan arrin saameysa waaye. waxyaabaha hadda jira qofka dhalinyaradana balwadda markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda, waa qof ay saaxiibo yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa marka u horeeya qofkaas bara oo u dhiiba, ama qof qoyskiisa ka mid ah. labada meel oo horta ay ka bilaabato balwaddu waa taas. hadda maadaama da-da dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalay aad u yar tahay, dugsiga hoose ayay ka bilaabataa ama middle schoolka waxa loo yaqaano, waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedela sigaar ka duwan oo vaping la dhaho, electronic ah sida qalinkoo kale ah, waalidkuna ayna dareemi karin, jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin. marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad caruurtooda inay ka warhayaan, iyaga mas-uuliyadooda tahay. waana dareemi kartaa cunugaagu markuu balwad bilaabo, waxaad arkaysaa hurdadii oo ku yar, isagoo cuntadii diidaya, isaga oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay, isaga waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya, ama waxaad arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad ama ooyo. waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaas kale u fiirsadaan, ubadkoodana ay la saaxiibaan, su-aalana ay weydiiyaan, caruurtoodana saaxiibada dadka ay leeyihiin horta ay ogaadaan. midda loo baahan yahay waxa weeye wacyigelin saxa oo caruurtan intay yar yihiin, xitaa goobaha caruurtu ay dugsiga qur-aanka u tagaan sabti iyo xad walba, iyo masaajidada, meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuullada, in loogu tago laga wacyigeliyo waa qorsho maaragta loo baahan yahay. anigu هذا شخصي أهان برنامج قد أن سمعيو إدريال دان يرو وحان كتل جرا وعي قلن عرمها اللحريرة أو اسكولة دي حتى عروتا نووتا قيو والدين تينا وعي قلن علماء دي إيا معلمين تدوكسي حتى عربنا وعي قليو أيان هذا كتل جرا وان مدوكس وشاقين يي مركا وحا أغمهم سنوحا وبد كاغا اديغا مسولكا امركو هر صاحب لا نوقو قفكي صاحب كليهين اوغو تحدر ديرات اهنا سمي اسكو داي اديغنا انا واخ كا اوغاتو ان ماندورياشن مادام دا ير حدا دلنيردي اي بلود كو برتن
وا تحي ان دغيست كلا يا اسن حدا خدك كو جير
ارمان حيمي غي وا عبد القادر دغن مغالده بولان اي غو كمين وحان ربي عبد الرحمن ان ويديو arintan opioid crisis ka ama overdose ka waa mushkilad guud oo wadankan Mareykanka ku jirta gaar ahaan waa mujtamaac Soomaalida dhalinyaro badan ay weyn tahay marka Cabdi Rahman waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshan uu waday Cabdi Rahman macna maxaa diin qabsoomay ma jirtaa dad aad ku leysteen inaad ka soo saartaan hawshaasi oo mujtamaac dib ugu soo celisaan su'aasha labaad waxay tahay kaalinta ay isleedahay way maqan tahay oo aad loogu baahnaa si arintan bulshada aad looga wacyigeliyo gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa
عبد القادر عادي هذا يوم مثلاً توانا لبس سؤال مهمة إن مدو كوبات أناكو إن برنامج كان هذا دريال دنيرو إيه عصاميو مدة أفر سنة أيام وذي وأنا عرنت المركي أي باللعبتي وحيابها عصاميو جمعها وسببته يوكل في إنا جدك إن مقالة بنيابلس إذا وينتر تهاي قبوق على تجنان كريم بنان كواحد يستاجي أناكا إيو إن دتك ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah waxaan u taaganahay waxa weeye 8 to 10 waa waqtiga overdose ku dhaco en in markaas qofka dhalinyarada ah hadeeba taas ay dhacdo aan irbada narkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno in booliska ama ambulance ugu wici karno si isla markiiba qofkaas en dhaqtarka en loola qararo oo loo badbaadiyo en waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhaxbixi lahayn biisa iyo sheekh ayaan siiya cunto laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinay sheekha en waa soo jiidasho iyo sheekadii inaan ogaado baahidooda iyo waxa u baahan yihiin si markaas aan ugu xiro en meelo ka caawin kara in iyagu ay waxan ka dhaxbaxaan dhibaatooyinka jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabki ay galaan ama meeshii waxan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo markay ka soo baxaan 3 bilood 4 bilood ay soo dhameystaan meeshii iyo asxaabtoodii ay ku soo noqdaan isla markiiba qofku wuxuu u baahan yahay qorsho in loo diyaariyo shaqo ama biadi in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin biadi uu ka baxay marka culayska ugu badan jira waxa way dhalinyaro badan oo alxamdulillaah ka dhaxbaxday way jiraan een gabadhu waxa jirta hadda waxan ka dhaxbaxday oo iyadu barnaamij sameysay ay ku wacyigeliso waalidinta iyo dhalinyarada dhalinyaro iyagu hadda waxan ka dhaxbaxay oo shaqeeyo waxa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan laakiin aad ay u tir badan u yar yihiin tiradoodu u yar tahay waxa badan intay ka bixeen isla markii hadana ku soo noqday waxa addiction kale oo wax fudud ma aha waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago kaalinta maqan waxay tahay arintan qof walba wuxuu arkaa in isaga ayna ku lug lahayn ama dantiisa ahayn maadaama ayna gurigiisa soo gaarin wali ma dareensana arintan inay tahay arin ama mushkilo wadanka Mareykanka dhona haysta gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed marka far kaliya fool ma dhaqdo hadaan la iskaashanin hadaanan arintan marka meel looga soo wada jeesanin hadii wacyigelin iyo dadaal dheeraad aan la sameynin barnaamijyo arintan aan uga hortageyna hadaan la sameynin gur walba ay soo galisa doonto waan wada saaranahay hal la ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way is wada yaqaanaan waa caruur dhalinyaro isla koray dugsi isla aada iskuul isla aada saaxiiba kubad isla ciyaara marka markuu mid kamida iyaga uu dhinto ka kale way saameysaa marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay hanuunkii ayuu isleeyahay kiniinkan ama maandooriyahan ku baabi'i taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadii ay la tagto oo addiction ay ku noqoto marka kaalinta aadka uga maqan waxa weeye bulshada dhan ama masaajid ha noqoto ama waalidiin ha noqoto ama hay'adaha bulshada u adeega ama dadka hoggaamiyasha ha noqoto arintan waa laga seexday sidii la rabeyna waxba loogama qabto dhalinyaradeena haysta.
Waayahay marka Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii ma jirtaa baaq ama fariin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha, waalidiinta iyo communityga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota si arintan si wada jir ah loogaga hortago?
Waan kaaga mahadcelinayaa, waana su-aal muhiima. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya, ama waalid ha noqdo ama qof hogaamiya ha noqdo ama qof dhalinyara ha noqdo ama bulshadaba ha ka mid ahaado, dhalinyaradeena duruufo haysta, gaar ahaan mawduucan maanta aan ka hadlaynay maandooriyaasha iyo edishinka la xiriira, gaar ahaan opioidka, arrintan hadda dhibaatadana haysataa. Waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo. Qofka hadduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana uu ka dhex bixi karo. Waxaan waa cudur, waa xanuun, si sahlanna qofka bini-aadanka si sahlan ayuu ku galaa, laakiin way adag tahay sida uga dhex baxo. Laakiin haddii la garab istaago, waa wax qofkaas laga caawin karo. Wayna jiraan adeegyo iyo programo qofka ka caawin kara, laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa, garab istaagi lahaa. Bulshada waxaan u sheegi lahaa arintan waan sahlanay, dhibaatooyin badan ayay keentaa. Kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanaya kaliya ma aha, waxay keentaa qofku wuxuu baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha ah. Marka markuu waayo lacagtaas una qofkii shaqaynin, qofku markuu maaragtay shahaad una kusoo heli karin ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo, waxay keentaa in dembiye kale ay galaan. Waa waxa keenaya in maaragtay ama baawuray dhacaan, inay wax xadaan, inay dukaamada wax ka dhacaan, inay maaragtay wax jabsadaan. Dembiyada kale waxa u horseeday waxa weeye, waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan. Waa waxa keenaya xitaa telefoonka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato. Marka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto, sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan, deynta uu ku ururto lacagta uu bixin waayo, qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay deyntaas loo dilaa. Marka arintan waan ka jiifnaa, wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeenu u baahan yihiin. Dhalinyaradeenu xaaladood waxay maraysaa, cidna uma maqna, ceelna uma qodna, meel aan uga soconno waddankan ma laha iyo gobolkan. Anu waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisano, hantida dhabta aan haysano waa caruurteena, dhalinyaradeena. Marka waqti iyo hiili hooba aan la garab istaagno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesahaan idinku talagalnay. Thank you.
sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeed galay sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadal bawaanu daayay sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeed galay sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeed galay ama godom dadeed galay hadal bawaanu daayay wandaydaya madayo tufaani qaadi wandaydaya madayo tufaani qaadi markaan dabiinka soo galay igu laba dib layse doqonni madaydi markaan dabiinka soo galay igu laba dib layse wandaydaya madayo tufaani qaadi wandaydaya madayo tufaani qaadi
heeskaasiyaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahintiin idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Dibin daamiyadeedii waa laygu daabacay.